Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Mahir Alšani i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte povodom predstavljanja dokumentacije onih čije su detinjstvo obeležili opsada i genocid. Razgovaramo sa Džemom Avdić. Imala je 9 godina kada je u Srebrenici počinjen genocid. Pre 2 godine napisala je knjigu Moj osmeh je moja osveta.
Ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko.
Također, Srbija je ušla u izbornu sedmicu, specifično ne samo zbog odluke koja predstoji.
Predizborna kampanja odvija se u trenutku dok u Srbiji svakodnevno stižu izveštaji o novoinficiranima koronavirusom. Međutim, na sajtu Republičke izborne komisije još nema zvaničnih obaveštenja o tome da li će biti uvedene posebne zdravstvene mere na dan glasanja.
Šta sve treba znati o opštim izborima u Srbiji pročitajte na slobodnaevropa.org, ali poslušajte u drugoj polovini ove emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vest danas stigla je sa društvenih mreža. Naime, Richard Grenell, specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije, objavio je da je od vlada Kosova i Srbije dobio uveravanja da će privremeno zaustaviti kampanju za povlačenje i traženje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Uz poruku Sjajne vesti, Grenell je na Twitteru dodao, citat, kako bismo se 27. juna sastali u Vašingtonu u Beloj kući radi razgovora o dijalogu, kraj citata. Sastanku u Beloj kući će sa kosovske strane prisustvovati predsjednik Hašim Tači i premijer Abdullah Hoti. Tači je putem Twittera pozdravio poziv za obnovu dijaloga pod, kako se izrazio, rukovodstvom predsjednika Donalda Trumpa i specijalnog izaslanika Richarda Grenela. U vladi Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da sastav delegacije još nije preciziran. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak neće u ponedjeljak uveče doputovati u Prištinu jer je otkazan njegov let, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora. Naime, prema našim izvorima, Lajčak sa delegacijom se nalazi u Cirihu, gde je trebalo da presedne kako bi nastavio put do Tirane. Međutim, let je umeđu vremenu otkazan. Za sada nije poznato da li će čekati da nastavi putovanje u toku sutrašnjeg dana. Lajčak je trebalo preko Albanije da stigne u Prištinu u njegovu prvu posetu od kako je imenovan za specijalnog predstavnika Evropske unije u dijalogu između Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. Tokom čitavog dana bilo je neizvesno da li će se Lajčak sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Naime, istog dana kada se očekivao Lajčakov dolazak, Tači je izjavio, a nakon susreta sa premijerom Kosova Abdullahom Hotijem, da nije upoznat sa detaljima Lajčakove agende za Kosovo.
slobodnaevropa.org.
Sveštenicima Srpske pravoslavne crkve Mirčeti Šljevančaninu i Željku Ćaliću određeno je zadržavanje do 72 sata zbog organizovanja litije u Podgorici i Danilovgradu, a u kojima je broj učesnika bio veći od 200 ljudi, što je maksimalni broj dozvoljenih pri okupljanju propisan u cilju sprečavanja širenja virusa korone. Šljivančanin je zvanično u ime SPC prijavio održavanje litije u Podgorici, na kojoj su u nedelju okupilo više hiljada građana. Istog dana je saslušan, javlja Srđan Janković.
Advokat Radoje Bojović je rekao da je razlog za zadržavanje od 72 sata dvojici sveštenika tužiloštvo obrazložilo opasnošću od ponavljanja krivičnog djela, odnosno mogućeg uticaja na sljedeće molebane i litije, s obzirom na to da sveštenici nisu mogli da iskontrolišu broj od maksimalno 200 ljudi koje je propisalo nacionalno koordinaciono tijelo. Advokati sveštenika Mirčete Šljivančanina i Željka Ćalića najavili su žalbu na rješenje o pritvoru od 72 sata. Činjenica da je prema policijskim procjenama na litiji u Podgorici prisustvovalo oko 5000 vjernika, te u drugim gradovima su cifre također prelazile 1000. Policija je podnijela prijave protiv organizatora, odnosno sveštenika. Ograničenje okupljanja koje je propisalo nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti bi, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, trebalo preispitati.
Preporuke o ograničenju slobode okupljanja su izgubile potpuno svoj smisao i dakle ako smo
korona free destinacije, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla.
Podsjetimo, nakon 3 mjeseca litije su u nedjelju 14. juna prvi put ponovo organizovane, a primarni razlog je pritisak Srpske pravoslavne crkve na vladu Crne Gore i vladajuću većinu da povuku zakon o vjerskim slobodama. Sveštenici Srpske crkve su u najavi saopštavali da će ograničiti broj prisutnih. Privedeni sveštenik iz Danilovgrada, Željko Ćalić, je tokom obraćanja vjernicima saopštio da Srpsku crkvu ne brinu krivične prijave koje podnosi policija.
Vi ste prekršili, kaže, ide krivična prijava. Dobro, mi smo se navikli, sad izgleda da je to i popularno i moderno, te krivične prijave. One se štampaju, da ima toga papira dosta i dobre volje kod njih. Mi smo spremni na sve, naravno, to je sitnica, simbolično.
I mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je ispred hrama u Podgorici tražio da njega privedu u policiju, a ne nadležnog sveštenika Mirčetu Šljivančanina.
Pozvan je naš otac Mirčeta, pozvan je da ide u policiju. Ja sam rekao tom inspektoru ovdje, poručio da onaj koji bi trebao, ako treba neko da odgovara, jedini koji odgovara ovdje je mitropolit Crnogorski Amfilohije.
Čitav problem između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija ima i pravnu i političku dimenziju. Kada je riječ o političkoj dimenziji, politički analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se obnavlja proces igre moći dva autoriteta u Crnoj Gori, a u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora.
Dešava se jedna komplikovana politička igra moći, jedno pripavanje pulsa druge strane, jedno osporavanje autoriteta druge strane ili nametanje jačeg autoriteta svoje strane, a koju možemo posmatrati u kontekstu nadolazećih izbora. Poruke koje su se mogle čuti ovih dana imaju prilično zbunjujući karakter. Dakle, s jedne strane, očigledno da postoji dinamika tih odnosa u kontekstu određenih razgovora, ali ti razgovori ne daju svoje plodove. Ili barem daju svoje pozitivne plodove, nego nakon njih imamo niz negativnih reakcija kako jedne, kako druge strane.
Do obnavljanja litije je došlo nakon što je propao pokušaj dogovora između mitropolita Srpske crkve Amfilohija sa jedne strane i predsjednika države i vlade Mila Đukanovića i Duška Markovića o zamrzavanju primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Premijer Marković je ponudio mitropolitu Amfilohiju zaustavljanje primjene zakona do odluke Ustavnog suda i suda u Strasburu o njegovom legitimitetu. Dan kasnije je objavljeno da je Srpska crkva odbila taj predlog vlasti jer želi potpuno ukidanje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istim povodom idemo u Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija pomoći srpskom narodu u Crnoj Gori, kako je naveo, onoliko koliko može, a da ne ugrozi mir i stabilnost.
Nadam se da će razum da prevlada. Mi smo spremni da ponudimo svaku vrstu i pravne pomoći i svake druge pomoći. Naravno, Crna Gora je nezavisna i suverena država. Onoliko koliko možemo u skladu sa zakonima, u skladu sa Ustavom naše zemlje pomoći ćemo iz svakog ugla i na svaki mogući način. Od finansijske podrške za srpske institucije, za srpska udruženja, za sve ono što je važno da bismo sačuvali svoj identitet u Crnoj Gori kao narod, do ovakvih situacija u kojima je ponekad pravna pomoć ili neretko pravna pomoć potrebna.
Rekao je Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na naselju Beograd na vodi u centru glavnog grada Srbije. Ostajemo u Crnoj Gori, potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin apelovao je na sve predsjednike sudova kojima teče treći mandat da je preispitaju rešenost da obavljaju tu funkciju, saopšteno iz vlade Crne Gore. Delim stav Evropske komisije da u demokratskom društvu nije prihvatljiva koncentracija moći koja se očituje u više puta ponovljenim izborima čelnika sudova, kazao je Pašin. Podsjetimo, Evropska komisija u izveštaju o crnogorskom napretku u eurointegracijama iznela da je Crnogorski sudski savet tokom 2019. i 2020. ponovo naimenovao 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, na treći mandat. To, prema ocenama Evropske komisije, izaziva zabrinutost zbog načina na koji sudski savet tumači ustav i zakone.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Mike Pompeo zatražio je da se Amerikanac Paul Whelan, koji u Rusiji osuđen na 16 godina zatvora za špijunažu, pusti na slobodu. Odnos ruskih vlasti prema Paulu je i dalje užasan i mi zahtevamo njegovo momentalno puštanje na slobodu, napisao je Pompeo na svom Twitter nalogu. Onome što je prethodilo, Una Čilić.
50-godišnjeg Vilana, koji pored američkog ima britansko, kanadsko i irsko državljanstvo, uhapsile su u Moskvi 28. decembra 2018. godine službenice Ruske federalne službe sigurnosti, a u martu ove godine krenulo je suđenje. On poriče sve optužbe. Tužioci su tvrdili da je USB pronađen kod Vilana sadržavao povjerljive informacije i 25. maja zatražili su od Moskovskog suda da ga proglasi krivim za špijunaž i osudi na 18 godina zatvora. Nakon današnje presude, Vilan je rekao novinarima da će se žaliti na odluku suda, koju je nazvao politički motivisanom. Paul Vilan kaže da mu je smješteno kada je uzeo USB od poznanika, misleći da sadrži fotografije sa odmora. Bivši američki marinac rekao je da je službenik Ruske federalne službe sigurnosti, sa kojim je bio prijatelj 10 godina, stavio disk u njegov džep tokom posjete njegovoj hotelskoj sobi, u kojoj je kasnije i uhapšen. U vrijeme hapšenja radio je kao šef za globalnu sigurnost američkog dobavljača autodijelova. On i njegova porodica insistiraju da je u Rusiju otišao kako bi prisustvovao na vjenčanju kolegi Marincu. Vojni podaci pokazuju da se Vilan 1994. godine pridružio Marincima 6 godina nakon što je, kako se navodi, počeo da radi kao policajac u Michiganu. Tokom službe kao marinac on je prvi put otišao u Rusiju. Vilanov brat je ranije rekao da je bivši marinac bio čest gost u ovoj zemlji. Američki zvaničnici pozvali su Moskvu da oslobode Vilana, te su kritikovale vlasti u Rusiji zbog, kako su naveli, sramotnog postupanja sa njim. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan rekao je da je razočaran i bijesan kaznom, te je nazvao suđenje izrugivanje pravosuđu, naglašavajući da će Vilanova presuda naštetiti odnosima Sjedinjenih Država i Rusije. Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj razmjeni Vilana za ruske državljane zatvorene u Sjedinjenim Državama, Sullivan je rekao da Washington ne traži razmjenu, već pravdu za ovog bivšeg marinca. No njegov advokat rekao je da će pitanje pomilovanja, odnosno razmjene za njegovog klijenta, biti moguće tek za 10 dana, odnosno kada odluka suda stupi na snagu. Američki ambasador u Rusiji ranije je na Twitteru napisao kako suđenje nije bilo niti pošteno, niti transparentno, te da nema dokaza da je Paul Vilan počinio zločin.
Izvestila je Una Čilić. Zbog sumnje na javno podsticanje na terorizam, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u Sarajevu izvršili su pretres stana i prostorije osumnjičene osobe. Pretresi su izvršeni po nalogu Odjela za terorizam tužilaštva BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Dakle, u Sarajevu se vrše pretresi u okviru predmeta za javno podsticanje na terorizam. Pretresuje se stan i prostorije koje koristi osoba koja je pod istragom zbog upućivanja prijetnji pozivanjem na antisemitizam i rasizam. Policijski djelatnici SIPE po nalogu tužitelja iz Odsjeka za terorizam tužiteljstvo BiH uz naredbu suda BiH vrše pretrese na jednoj lokaciji na području Sarajeva. Pretres se vrši u okviru predmeta koji se vodi protiv osumnjičenog za javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz članka 202, a u svezi s kaznenim djelom terorizam iz članka 201 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Istražnim radnjama koje su proveli tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i SIPA utvrđeno je da je osumnjičen u više navrata putem različitih internet servisa i komunikacijskih kanala izražavao rasističke i antisemitske stavove upućujući prijetnje državljanima Sjedinjenih Američkih Država. Zbog interesa istrage, tužiteljstvo BiH u ovom trenutku ne može dati javnosti više informacija.
Izjavio je Boris Grubišić u trenutku pretresa u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gradske vlasti Pekinga objavile su da ponovo zatvaraju sportska i kulturna mesta u gradu posle ponovnog izbijanja zaraze koronavirusa. Visoki gradski zvaničnik Su Ying rekao je novinarima da stambene četvrti opet moraju uvesti proveru temperature stanara na ulazu, što je nedavno suspendovano, i da zabrane ulaz osobama koje tamo ne stanuju. U glavnom gradu Kine, države u kojoj se koronavirus prvi put pojavio, prethodno mjesec dana nije bilo slučajeva lokalnog prenošenja zaraze.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pojava novih zaraza koronavirusom u Pekingu u vreme globalnog ublažavanja mera ograničenja predstavlja upozorenje ostatku sveta o opasnosti od povratka bolesti i na mestima gde je stavljena pod kontrolu, ali i izazov za kineske geopolitičke ambicije, pošto je vladajuća komunistička partija pobedu nad COVID-19 u toj zemlji predstavljala kao dokaz nadmoći političkog sistema Kine, pišu svetski mediji. Kina je u nedelju prijavila 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najviše od sredine aprila, navodi Associated Press i ukazuje da novi slučajevi pokazuju kako se virus može vratiti dok se popuštaju mere za njegovu kontrolu. Od novih slučajeva registrovanih u nedelju, 36 zabeleženo je u Pekingu, u gradu sa 20 miliona stanovnika. Ove nedelje su prvi put registrovane zaraze posle 50 dana. Kina, gde je pandemija počela u decembru, ublažila je većinu mera ograničenja, pošto je vladajuća komunistička partija u martu proglasila pobedu nad COVID-19, dodaje AP. Rekordan broj novih zaraza u više meseci u Kini šalje ostatku sveta upozorenje o drugom talasu, dok pandemija besni Južnom Amerikom i dok je broj zaraženih u svetu prešao 7,8 miliona, piše Guardian. Novi slučajevi, kako navodi britanski list, također nude sumoran uvid u teškoće s kojima će se suočavati svet u borbi sa COVID-19, dok se evropske zemlje pripremaju za otvaranje granica na početku sezone letnjih odmora posle ohrabrujućeg pada broja novozaraženih. Peking se priprema za drugi talas koronavirusa, pošto je kineska prestonica primorana da zatvori veliku pijacu i obližnje stambene blokove u reagovanju na nova lokalna prenošenja virusa, piše Financial Times, ali ukazuje na obnovu teorija u Kini da virus nije nastao u toj zemlji. U tekstu u kineskom nacionalističkom tabloidu Globalna vremena navedeno je da je virus detektovan na daskama za sečenje uvezenog lososa na najvećoj pijaci u gradu, što je, kako ukazuje britanski list, dovelo do izliva komentara na internetu koji su za nove slučajeve krivili uvezene proizvode. Poslednjih meseci strategija kineske vlade bila je da se potpuno izoluje svako mesto ili grad gde se pojave novi slučajevi koronavirusa, ukazuje BBC. To je izgleda funkcionisalo, ali, objašnjava britanski servis, zatvaranje celog Pekinga u vreme kada deluje da je koronavirus stavljen pod kontrolu nije nešto što kineska vlada želi da uradi na brzinu. Ulozi su visoki i za Peking i za Kinu, ističe New York Times, uz ocenu da bi obnova zaraze u Pekingu mogla da podrije ne samo javno zdravlje u Kini, već i njene geopolitičke ambicije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Izrael je odlučio da protera sina američke milijarderke Sherry Redstone, predsjednice National Amusementa, u sklopu kojeg posluju Viacom i CBS, jer je prekršio pravila o karantinu uvedena zbog zaraze koronavirusom. Izraelska uprava za stanovništvo i imigraciju saopštila je da je Brendonu Korfu dala izuzetnu dozvolu da uđe u zemlju u petak da bi posjetio svog brata, koji je na odsluženju vojnog roka. Kako je navedeno, Korf je, citat, prekršio naredbe o izolaciji od momenta kada je ušao u zemlju i sastao se za svojom izraelskom devojkom. Kraj citata. Zato mu je naređeno da odmah napusti Izrael.
slobodnaevropa.org.
Zaključujemo 15. jul kao datum za prevremene parlamentarne izbore na kojima će učestvovati i opozicija, izjavio je Zoran Zaev, predsjednik vladajućeg socijaldemokratskog saveza. Zaev je na konferenciji za novinare rekao da je telefonski razgovarao sa liderom opozicione VMRO DPMNE Hristijanom Mickovskim, koji mu je potvrdio da će njegova partija učestvovati na izborima. Tražili su sredinu jula, evo im sredina jula, izjavio je Zaev pozivajući Mickovskog da javno potvrdi da će učestvovati na glasanju. Srbija je ušla u izbornu sedmicu. Opšti izbori biće održani u nedelju 21. juna. Evo kako ćemo pamtiti period koji je prethodio. Iz Beograda Ivan Martinović.
Na parlamentarnim izborima učestvuje 21 izborna lista, a stranke i koalicije su mesto na glasačkom listiću dobile prema redosledu po kojem su njihove izborne liste potvrđene. Za razliku od prethodnih izbornih procesa, na ovim izborima cenzus je smanjen sa 5% na 3%. Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju bojkotuje izbore na sva tri nivoa. Ovaj deo opozicije smatra da u Srbiji ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora, te da se učestvovanjem u ovoj trci daje legitimitet vlasti, čiji je stožer Srpska napredna stranka. Predstavnici Saveza smatraju da pored političkih ne postoje ni pravni, niti zdravstveni razlozi da se izbori održe 21. juna. Istovremeno, jedan deo opozicije koji je ranije najavljivao da će bojkotovati izbore, na kraju se ipak odlučio da na njima učestvuje. Izbori su prvobitno bili zakazani za 26. april, ali je zbog epidemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja 15. marta datum pomeren, tako da su izborne radnje prekinute da bi se nastavile nakon što je vanredno stanje ukinuto 6. maja. 5 dana kasnije, 11. maja, predizborna kampanja je zvanično počela. No predizborne tenzije počele su i pre zvaničnog početka predizborne kampanje. Već 4. maja se oko stotinak pristalica opozicije okupilo u vreme tada još uvek važećeg policijskog časa u centru Beograda, kako bi pružili podršku jednom od lidera Saveza za Srbiju, Draganu Đilasu, nakon što su na istom mestu veče pre toga pristalice vlasti sa razglasa puštale Đilase lopove. Bio je to odgovor pristalica vlasti na proteste pod nazivom Bukom protiv diktature, na kojima su se građani lupanjem u šerpe, pištaljkama i glasnom muzikom bunili protiv oštrih mera ograničenja kretanja koje je vlada Srbije uvela tokom epidemije virusa korona. Pristalice vlasti su u grupama ulazile za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova palile pirotehnička sredstva uz skandiranja protiv opozicionih lidera. Vladimir Bilčik, koji je prošle godine posredovao u dijalogu vlasti i opozicije, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa 15. aprila da Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji. Nešto više od mjesec dana kasnije Bilčik je sa koleginicom iz Evropskog parlamenta Tanjom Fajon u zajedničkom saopštenju pozvao sve političke snage i građane da se uključe u izborni proces kako bi se osigurala što veća zastupljenost i promocija različitih ideja i doprinosa koji jačaju pluralizam i osnažuju demokratiju. Predizborna kampanja odvija se u trenutku dok u Srbiji svakodnevno stižu izveštaji o novoinficiranima koronavirusom. Naredbom ministra zdravlja Zlatibora Lončara 11. juna stupila je na snagu zabrana okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Međutim, na sajtu Republičke izborne komisije još nema zvaničnih obaveštenja o tome da li će biti uvedene posebne zdravstvene mere na dan glasanja. Takvih informacija nema ni u informativnom videu RIK-a o proceduri na biračkom mestu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U naselju Kustošije na zagrebačkoj periferiji grupa od desetak mladića je 11. juna uveče razvila dve zastave udruženja veterana bivših hrvatskih odbrambenih snaga sa ustaškim pozdravom za dom spremni i transparent sa vulgarnom porukom etničke mržnje prema Srbima. Eho ove poruke još jednom je produbio rasprave ko raspiruje opasne emocije u Hrvatskoj. Prilog Enisa Zebića.
Bjelodano je jasno da je Milorad Pupovac, govoreći onima koji su odgovorni za govor mržnje prema Srbima na transparentu na zagrebačkoj periferiji i sličnima, mislio na Miroslava Škoru i neke od njegovih najbližih suradnika, poput vukovarskog gradonačelnika i bivšeg HDZ-ovca Ivana Penave. Ali nacionalističko zatezanje odnosa nije od jučer, kaže za naš program kolumnist portala Telegram Jasmin Klarić.
I to nacionalističko zatezanje vrlo uspješno provodi HDZ, a provodio ga je i u ovom mandatu u kojem je Pupovac i SDSS u kojem su u koaliciji sa tim istim HDZ-om. Mislim da puno većim pravom se može reći da HDZ zapravo stoji iza društvene atmosfere koja je kreirala mogućnost uopće da nekome padne na pamet uz nekoliko piva da napiše takvu idiotsku poruku. Naravno, lakše je ekstremiste tražiti izvan vrata vlastite koalicije.
On dodaje da ni Škoro i njegovi istomišljenici nisu nevini u svom pokušaju da predizborno profitiraju na još ekstremnijem obliku domaćeg šovinizma. Sam predsjednik savjeta SDSS-a Milorad Pupovac je za takve poruke s govorom mržnje prema Srbima u izjavi medijima prozvao one koji su svoje neizborne već ukupne političke kampanje zasnovali na porukama mržnje prema Srbima.
Neki ljudi misle da se dočepati vlasti treba upravo na porukama koje, nažalost, mladići koji ne znaju što to sve znači, koji ne znaju čemu sve to služi, izriču u različitim dijelovima Hrvatske, a evo sad je dospjelo i u glavni grad.
U Vukovaru, gdje je gradonačelnik jedan od najbližih Škorenih suradnika Ivan Penava, početkom svibnja osvanuje mural sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Transparent sa vulgarnom porukom i grafiti koji su slijedili nakon njega izazvali su široku osudu hrvatskoj politici i javnosti. Međutim, drugi od Škorenih najbližih suradnika, također bivši HDZ-ovac Zlatko Hasanbegović, kazuje medijima kako se sa reakcijama pretjeruje.
Ne može zbog nekoliko izoliranih incidenata koji nisu uopće primjer društvenog ozračja stvarati moralna panika. Takve gnju sobe su izolirani incidenti.
Klarić kaže kako je Hasanbegovićeva izjava dijelom točna.
Radi se o ispadu grupice marginalaca, ispad od kojeg se ogradila čak i njihova navijačka grupa. Navijačke grupe nisu baš poznate po nekom pacifizmu. Ali takva poruka ne bi mogla baš tako nastati i uostalom ne bi mogla imati baš takvog odjeka u javnosti da ne postoji društvena atmosfera u kojoj se svi skupa pacamo već jako puno desetljeća i u kojoj se mržnja prema drugima zapravo nadaje kao jedina prava mjera domoljublja.
Aktualni val antisrpskog raspoloženja počeo je rasti 2016. kada je na vlasti bila sirovija verzija HDZ-a predvođena Tomislavom Karamarkom, u kojoj je bio Hasanbegović i dobar dio te družine koja je bliska Škori ili je i formalno u Škorinom domovinskom pokretu, kaže za naš program novinar portala Indeks Damir Petranović.
Međutim, isto tako, ne treba smetnuti s uma da su zapravo nosili stupovi aktualnog jačanja antisrpskog raspoloženja postavljeni u mandatu sadašnje vlasti. Ja ne bih sužavao na Škorinu družinu jer govorimo o fenomenu koji postoji puno duže nego što je Miroslav Škoro bitan u politici. I mislim da zapravo treba šire promatrati tu sliku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstavljena je prva kolekcija dokumentovanog detinjstva koje su obeležili opsada i genocid u Srebrenici. Radi se o zajedničkom projektu Memorijalnog centra Potočar i Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva. Sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima i pisma i fotografije. Prenosi Dženana Karabegović.
Dževa Avdić imala je 9 godina kada je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid. 2018. je napisala knjigu "Moj osmijeh je moja osveta". U knjizi je opisala odrastanje u ratu u tada zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici.
I knjiga "Moj osmijeh je moja osveta" je potpuno pisana iz perspektive djeteta. I ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko. A ni u kom slučaju ne poziva na činjenje istog i neuzvraćanje istim.
Mirza Avdić je iz Bratunca. Bio je 12-godišnja kada je sa roditeljima, starijim bratom i sestrom stigao nedaleko od Srebrenice 1992. To vrijeme ne pamti po igri jer, kako kaže, danju su padale granate.
Pred početak škole u Srebrenici, koja je počela 1993. godine u ljeto, ja sam pročitao dosta lektira. Podsjetio sam se recimo od Branka Čopića nekoliko štiva, pa sam čitao i Toma Sojera, pa Huckleberry Fina i tako, mnogo nekih stvari koje su me odlačila stvarnost. Jer onda sam u tim knjigama, gdje sam god mogu da vidim da neko ima da mi posudi, da ja sam bježao u tu stvarnost imaginarnu, želijeći na neki način da zaboravim ovu stvarnost u kojoj jesam bio.
Mirza je u genocidu izgubio brata Dževa, više od 30 članova porodice. Njih dvoje su dio projekta o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici. Projekat je rađen u saradnji Memorijalnog centra Potočari i Muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu, govore Hasan Hasanović, kustos u Muzeju Memorijalnog centra Potočari, i Leila Hajrlahović iz Muzeja ratnog djetinjstva Sarajevo.
I mene je najviše to zadivilo, taj njihov angažman, entuzijazam, da su, evo recimo, Nedžad Avdić došao sa suprugom i sa 3 kćerkice, ostavio sav posao da i on i žena daju ispovijesti. Jedna isto učesnica iz Potočara, Tifa Efendić, ostavila 2-mjesečnu bebu, došla u Sarajevo.
Muzej radnog djetinjstva je ustupio svoju metodologiju prikupljanja iskustava djece koja su preživjela rat. U ovom konkretnom slučaju to je genocid u Srebrenici. Radili smo kvalitativnom metodologijom, zabilježili smo lična življena iskustva svih osoba koje se prijavljaju u projekata koje su bile djeca za vrijeme genocida u Srebrenici.
Projekat o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 95. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora te izrekli 4 doživotne kazne, od čega je jedna nepravomoćna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 15. jun. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
Dobrodošli u još jedno izdanje magazina Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. O bosansko-hercegovačkim prilikama u narednim minutima govori Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča, a o nemirima u Sjedinjenim američkim državama sociološkinja Sabrina Strings sa Univerziteta Kalifornija.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina nije humanitarna tužna priča i treba prestati tako je tretirati. Ta priča je potrošena, dovedena u potpuni besmisao, kaže Lida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Godinama, gospođo Vračić, istražujete emigracije sa prostora balkanskih država. Da li ta želja kod ljudi i dalje traje ili je pandemija COVID-19 uticala da se sada manje želi napustiti svoje zemlje?
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu. Zašto u principu to kažem? Migracije u Bosni i Hercegovini, ali i ostatku regiona su potaknute uglavnom lošim ekonomskim stanjem, korupciji koja je sve prisutna, osjećajem neke bespomoćnosti i nemogućnosti profesionalnog napredovanja, a sada u toku pandemije u principu samo se sve više ogolilo, do kraja se ogolila ta kompletna priča i vidjeli smo stvari kako stvari stoje. Preko noći je postalo jasno da su nam kapacitete vrlo limitirani, što naravno u zdravstvenom najprije smislu mislim, ali i u drugim kontekstima, i da se kriza koristi za prisvajanje još veće moći onih na pozicijama. Također imamo nestručne i vrlo često korumpirane ljude koji krizne situacije kao što vas su vidjeli kao priliku za ostvarivanje sopstvene dobitima. Građanima Bosne i Hercegovine, nažalost, je to poznat scenarij koji na neki način čak posjećaj na rat koji je za većinu bio period tog pukog preživljavanja, a za nekolicinu je bio sredstvo bogaćenja.
Ekonomska situacija je zabrinjavajuća, prognoze nisu nimalo ohrabrujuće. Može li dijaspora biti od pomoći sada kao i svih prethodnih godina ili decenija?
Tu su uveliko stvari promijenile. Potpuno je jasno da pomoć dijaspori znači neće biti u istom obimu i to iz više razloga. Prvi razlog koji vidim je nemogućnost fizičkog dolaska u zemlje porijekla zbog različitih restrikcija koje trenutno vrijede naročito u kontekstu našeg regiona, ali u principu i novčanih izdataka koji prati sam dolazak na neko mjesto. Vi imate sada obavezne testove iz zemalja EU koji koštaju znači četveročlanu porodicu. To su već velika sredstva koja su potrebna da biste uopšte vratili se u zemlju svog porijekla ili otišli tamo. S druge strane, podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine kaže da smo prošle godine imali skoro 3 milijarde konvertibilnih maraka, novčanih doznaka iz inostranstva, a u zadnje 3, ne računajući 2020. godinu, oko 8 milijardi konvertibilnih maraka. To su ogromna sredstva koja su na raspolaganju i koja su stvari živi cash koji ulazi u zemlju. To sada više neće biti moguće. Drugi razlog koji vidim zašto se uveliko smanjuje obim novčanih doznaka dijaspori je taj što on je čak nije ni kratkoročne prirode, nego je dugoročne prirode, da je veliki broj naših građana koji su došli na rad u nedjelju inostranstvu su došli tu ili na crno ili na privremeni neki sezonski rad i sada su apsolutno ostali bez posla. To u principu prije svega mislim na uslužni sektor, hotele, restorane, servisnu djelatnost i onda naravno imate građevinski sektor. Većina tih ljudi radi u principu građevinskom sektoru koji je isto tako uveliko prepolovljen.
Bosna i Hercegovina je suočena s brojnim teškoćama od toga da je vlada federacije skoro dvije godine u tehničkom mandatu do istrage o nabavci respiratora u federaciji i sumnjive nabavke mobilne bolnice u Republici Srpskoj. Šta je za vas najproblematičnije u Bosni i Hercegovini?
Mislim da se najprije trebamo prestati zgražavati i šokirati ovim pričama, jer ovo što vi pominjete, što smo u stvari vidjeli u prethodno dva mjeseca, je već viđeno. Milijarde koje su otišle iz Bosne i Hercegovine bez jednog ili jednog procesuiranog slučaja su nekako postale naša stvarnost. Urušene su i prodate fabrike, hoteli, imovine Bosne i Hercegovine. Možda interesantna jedna priča koju želim podijeliti s vama na dan kada je objavljeno da su pristigli ovi respiratori koji su neupotrebljivi na intenzivnoj njezi, iako su plaćeni 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja sam proslijedila taj članak svom kolegi, prijatelju, strancu, ali inače jako dobro upoznavala prilika u Bosni i Hercegovini. I nakon par minuta je stigao odgovor od nje koji kaže: hej, a zašto ste mi poslali članak koji je star 20 godina? Znači, to je upravo imidž ove zemlje da se ove stvari dešavaju i da prolaze bez ikakvih posljedica već dvije decenije. E sad, ako ostavimo na trenutak po strani da je novac užasno veliki i mogao biti potrošen za mnogo bolje i potrebnije stvari u Bosni i Hercegovini, ljudi koji su upravljali kriznom situacijom su doslovno se kockali sa životom građana i to je ono što je najproblematičnije. Kupovinom respiratora koji nisu prilagođeni u ovoj situaciji direktno su ugrozili života svih građana u Bosni i Hercegovini. I pitanje, svi pitanje, šta bi se desilo da je Bosna i Hercegovina imala talijanski ili španski scenarij, da su imali hiljade zaraženih, stotine onih koji zaista trebaju da budu na tim respiratorima. I to je u stvari na neki način, kad me pitate šta je najveći problem u Bosni i Hercegovini, je upravo to da smo mi na neki način navikli na sve to i da građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakva prava, da su potpuno nevidljivi, predstavljaju se ljudi bez vizije, bez znanja i želje za nekim napretkom, sa ponekim izuzetcima. Mislim da ovaj kadar koji okupljaju nacionalne partije u Bosni i Hercegovini je toliko nesrećan da bi bilo teško zamisliti da u normalnim uslovima van granica Bosne i Hercegovine ti ljudi mogu uopšte pronaći neki posao ukoliko su prilice se takmiče sa stotinu hiljada obrazovanih stručnjaka.
Evropske integracije su gotovo pale u zaborav i nakon godinu dana od mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine, međunarodni zvaničnici podsjećaju BH lidere da 14 prioriteta mora biti ispunjeno.
Pa mislim da nije tajna da je Bosna i Hercegovina začelju svih ovih procesa EU integracija i potpuno je jasno da osim nekih sporadičnih pominjanja evropskih procesa integracije kao takve u svrhu dnevno političkih potreba, nama to nije strateško opredeljenje. Pogledajte samo, možda najbolje da se osvrnemo na političke stranke, koliko njih ističe evropske integracije u svojim predizbornim platformama. Vrlo malo ili nikako. I mislim da po tome vam to treba biti jasno u stvari koliko malo mi pridajemo važnost evropskim integracijama. Jednostavno, evropske integracije, Evropska unija nije tema u Bosni i Hercegovini. Jer kada bi bila tema, onda bi u principu razgovarali o nečem sasvim drugačijem. Čak i ovaj intervju bi bio na temu zdravije i kvalitetnijeg okoliša i zraka, o efikasnijem pravosuđu, o boljem i kvalitetnijem zdravstvu, čak novim nekim vizionarskim projektima koje možemo osigurati iz EU sredstava. Nažalost, mislim da smo daleko od toga, ali možda samo da se osvrnim da isto tako mislim da smo nekada, ne tako davno, bili na pravom putu. To u principu daje naznaku da se možemo vratiti na taj put. U sudlo bi se reći da smo Boga i Bosna i Hercegovina bilo bliže članstvu prije 10 godina nego sada. Ja se sjećam vremena kada smo imali stotine mladih, energičnih ljudi koji su u principu vidjeli svoju ulogu kao javni službenici u raznoraznim institucijama, državnim institucijama kao što je bila Direkcija za evropske integracije, vidjeli su svoju ulogu u integracijama i u principu su željeli biti dio te priče. postojali su mehanizmi, postojalo je znanje da napravimo uspjeh. Uvjerena sam u principu da smo bili spremni nego sada 2008. godine. Zato ono što nam treba za EU priču kao takvu je sjajno liderstvo, energija i snaga koju mislim da je zaista istrošeno i bespredmetno tražiti među ljudima koji su na trenutnoj političkoj sceni i to već 30 godina. U konačnici mislim da oni u sebe ne mogu da vide u toj priči, da se prepoznaju kao na svoju ulogu i trebamo se okrenuti nekim potpuno drugačijim novim mladim energijama za tu vrstu regeneriranja evropske priče i evropskih integracija, ali tako mislim da nije nemoguće, smo već pokazali da to možemo.
Kako vidite taj neki preokret koji bi se mogao desiti u Bosni i Hercegovini, a koji bi donio uspješnu priču?
Krajnje vrijeme da damo šansu ljudima koji traži i vide rješenja, ne samo prepoznaju probleme. Lično poznajem hiljade ljudi za koje znam da imaju glas i želju i volju da promijene stvari, ali su prikriješteni, na neki način ucijenjeni, najprije poslovno u javnim službama i ne nalaze snagu da se odupru. I većina njih u stvari bojažljivo prati rasprave po forumima, odlučuju se da ne komentaršu i nada da će biti bolje. E, to je ono na što računaju političari, da će ti ljudi zauvijek ostati posmatrači. A znam također ljude koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovini, ali su onemogućeni jer njihovi uspjesi se omalovažavaju i u principu ne priznaju.
Govorila je Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pojava novih zaraza koronavirusom u Pekingu u vrijeme globalnog ublažavanja mjera ograničenja predstavlja upozorenje ostatku svijeta o opasnosti od povratka bolesti i na mjestima gdje je stavljena pod kontrolu, ali i izazov za kineske geopolitičke ambicije, pošto je vladajuća komunistička partija pobjedu nad COVID-19 u toj zemlji predstavljala kao dokaz nadmoći političkog sistema Kine, pišu svjetski mediji. Kina je u nedjelju prijavila 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najviše od sredine aprila, navodi Associated Press i ukazuje da novi slučajevi pokazuju kako se virus može vratiti dok se popuštaju mjere za njegovu kontrolu. Od novih slučajeva registrovanih u nedjelju, 36 zabeleženo je u Pekingu, u gradu sa 20 miliona stanovnika. Ove nedjelje su prvi put registrovane zaraze posle 50 dana. Kina, gdje je pandemija počela u decembru, ublažila je većinu mjera ograničenja, pošto je vladajuća komunistička partija u martu proglasila pobjedu nad COVID-19, dodaje AP. Rekordan broj novih zaraza u više mjeseci u Kini šalje ostatku svijeta upozorenje o drugom talasu, dok pandemija besni Južnom Amerikom i dok je broj zaraženih u svetu prešao 7,8 miliona, piše Guardian. Novi slučajevi, kako navodi britanski list, također nude sumoran uvid u teškoće s kojima će se suočavati svet u borbi sa COVID-19, dok se evropske zemlje pripremaju za otvaranje granica na početku sezone letnjih odmora posle ohrabrujućeg pada broja novozaraženih.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Sabrina Strings, profesorica na katedri za sociologiju Državnog univerziteta Kalifornije, govori za radio Slobodna Evropa o turbulencijama nastalim u Sjedinjenim Američkim Državama nakon ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, za koje su optužena četvorica policajaca. Sabrina Strings je autorka knjige Bojeći se crnog tijela, a podjele koje cijepaju američko društvo u fokusu su njenog interesovanja. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem najprije govori o tome zašto vjeruje da su aktualne demonstracije, koje su se proširile od istoka do zapada SAD-a, prerasle u društveni pokret.
Čini mi se kao demonstracije koje su se pretočile u društveni pokret. Mi smo imali puno demonstracija protiv policijske brutalnosti u Sjedinjenim Državama i to samo u posljednjih 7 godina, od ubistva Trayvona Martina. Ali imajući na umu činjenicu da su ti slučajevi u porastu, čim pomislimo da smo oželili jednu osobu, još jedna osoba je ubijena. To je zaista u vremenu korone preraslo u društveni pokret. U veoma jasan zahtjev ka Sjedinjenim Sjedinjenim Državama da učine značajne promjene kako bi poštovali živote crnaca.
Da li ste bili iznenađeni intenzitetom demonstracija kao i time što su se proširile veoma brzo, ne samo u jednom gradu, gradu u kome se dogodila tragedija, nego svuda po Sjedinjenim Državama?
Na neki način jesam. Sa jedne strane to se sve dogodilo veoma brzo, ali na drugoj strani moramo shvatiti da se ova vrsta protesta solidarnosti događa godinama. Dakle, ovo nije prvi put da gledamo tako nešto. Također moramo imati na umu da smo u vremenu pandemije. Ljudi možda nemaju puno različitih aktivnosti, nema televizijskih programa, sportskih manifestacija, svega što bi moglo skrenuti pažnju sa policijske brutalnosti. Sada ničega toga nema. Sada smo fokusirani na destrukciju naše zajednice u kontekstu pandemije COVID-19. Imamo veliki pad plata obojene zajednice kao izraz te krize. I usred toga ne možemo okrenuti leđa realnosti u kojoj policajci nastavljaju sa ubijanjem crnih i brown ljudi. Od tih ljudi mnogi se ponovo osjećaju obespravljeni kao posljedica delovanja virusa. Dakle, u vremenu smo u kom je koronavirus zaista odredio kristalisao događaje kao društveni pokret.
Is it possible to understand last events in America not only? Da li to dakle znači da posljednje događaje u Sjedinjenim Državama je moguće shvatiti ne samo kao odgovor na pitanje rasizma, već kao izraz duboke društvene i ekonomske krize? Drugim rečima, podele koja je narasla nakon što je pandemija proglašena. Više od 30 miliona ljudi je izgubilo poslove. Većina njih su Afroamerikanci. Afroamerikanci su također grupa koja je najpogođenija koronavirusom. Razlog za to je u nivou siromaštva. Da li je erupcija nezadovoljstva rezultat složenih društvenih i ekonomskih okolnosti?
Very serious and complicated social and economical circumstances.
Apsolutno. Pogledajmo upravo slučaj Georgea Floyda. Posebno ono što ljudi možda ne znaju. On je bio optužen zato što u prošlosti nije mogao da pokrije računovodstvene troškove za lokalni biznis. Policija je odgovorila na ove navode. Naravno, kazna za tu vrstu kriminala nije smrt. Nije bila ni u srednjem veku. Međutim, ta kazna je sprovedena nad Georgeom Floydom. Također, kada o njemu govorimo, on je nedavno bio nezaposlen zbog činjenice da je njegovo radno mesto kao školskog čuvara ukinuto u kontekstu pandemije COVID-19. Tako da možemo vidjeti različite utice. Na jednoj strani imamo najteže komplikacije i najvišu stopu smrtnosti, ali također imamo i visoki stepen nezaposlenosti. To je bio slučaj Georgea Floyda. And this was the case
for George Floyd. To je bila igra sudbine u kojoj se našao George Floyd. Može li se reći da je njegova životna priča tipičan primjer okolnosti u kojima se nalaze danas pripadnici američke srednje klase?
Ako govorimo o srednjoj klasi, mnogi od nas su imali priliku da budu zatvoreni kod kuće na sigurnom. Ali mislim da je situacija u Sjedinjenim Državama ta da ljudi ne mogu dalje da ignorišu da postoji tako duboka podela, rasna i klasna. Ta vrsta podela fundamentalno određuje mogućnosti koje imamo u smislu lečenja i obrazovanja, kao i načina na koji nas tretira policija. Tako da njegova situacija pokazuje kako se rangiraju Amerikanci sa niskim primanjima, posebno crni Amerikanci.
Kako objašnjate to što se revolt proširio ne samo u Sjedinjenim Državama, nego u Evropi, u Brazilu, Australiji i tako dalje?
Ljudi su umorni od same ideje da se događa stalna nepravda širom sveta, još od kolonijalizma. Dakle, mi govorimo o periodu od 100 godina. Čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se događaju protesti solidarnosti sa Palestincima, i ovo nije prvi put da vidimo međunarodne proteste solidarnosti. Oni su krenuli u Minneapolisu, pa u Oaklandu, Los Angelesu, Kaliforniji i Njujorku, pa smo počeli da uviđamo da se globalno šire i da se organizuju sa sličnim predznakom. Organizing under
a similar banner. Verujete li da ta vrsta revolta može nešto promeniti ne samo u SAD, nego upravo na globalnom nivou?
I would hope so. I think the entire world is ready for change. Nadam se. Mislim da je čitav svijet spreman za promjene. Govori se godinama. Najmanje od pokreta Okupirajte Wall Street o problemima koji proizilaze iz toga što klasa milionera vodi čitavu planetu. I sada vidimo ljude koji su počeli da se ujedinjavaju zbog manjka ekonomske stabilnosti, koji počinju da govore javno o toj nepravdi širom svijeta.
Da li je moguće pretpostaviti da li će ta vrsta promjene o kojoj govorite otići levo ili desno unutar političkog i društvenog spektra?
This is definitely one of the frightening realities. I think when we
To je definitivno ono što najviše zastrašuje u stvarnosti. Tu se možemo vratiti na izbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je za većinu tada bio veoma mainstream liberal, iako je vjerovatnije da je zapravo pripadao centru i to ne neizbježno progresivno. Ali je usledio ogroman korak unazad, na desno, i to veoma često od ljudi koji su imali niska primanja. Dakle, siromaštvo je uticalo da beli Amerikanci koji su se organizovali kao deo društvenog pokreta kako bi se suprotstavili nečemu što su smatrali vođstvom liberala. Tako da uvek postoji mogućnost da kao odgovor iskrsne populistički pokret kao odgovor na svaku vrstu dramatične promjene u našoj društvenoj realnosti.
So in that context, what do you think? Does last events in America...
Da li aktualni događaj u Sjedinjenim Državama po vama čine poziciju predsjednika Donalda Trumpa jačom ili ugrožavaju njegove političke šanse da pobedi na novembarskim predsjedničkim izborima?
There are so many factors at play here, but I will
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti, što nam daje tračak nade. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra, stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
How did you understand his statement?
Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
The second term in the office.
Most of what he is engaged in are political.
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samo promociji i ličnom advertisingu. Naprimjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
I think that's a great question. Because for so long, for
To je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umjesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vrijeme i to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voljeli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno iznao da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega, veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Why? Kako biste objasnili zašto je borba za pravo Afroamerikanaca u Sjedinjenim Državama drugačija, pa reklo bi se i teža nego u drugim delovima sveta?
Verujem da je pitanje diskriminacije crnih ljudi globalno. Gde god da odete, saznaćete da su ti ljudi često marginalizovani, pogotovo na zapadu. Dakle, ne znam da li se pozicija Afroamerikanaca fundamentalno razlikuje od pozicije potomaka doseljenika iz Afrike koji žive u Francuskoj, Belgiji ili većem delu Evrope. Ono što je jedna ogromna razlika, rekla bih, je to što Sjedinjene Američke Države imaju dugu i očiglednu istoriju borbe protiv diskriminacije koje su izloženi crnci. I po tim mislim na crne ljude u Sjedinjenim Državama, iako i neki od naših saveznika imaju to nasleđe. Moguće je da su u nekim državama ti ljudi toliko marginalizovani, ali su toliko malobrojni da ne vidimo njihove pokrete tako jasno kao što ih vidimo u Sjedinjenim Državama.
Porazgovaramo pri kraju o američkim policajcima, o policijskim formacijama u toj državi. Šta smo naučili iz tragedije ubistva Georgea Floyda? Da li je moguće napraviti generalnu ocenu pa zaključiti da prosječnog američkog policajca, policajku možemo opisati kao određeni tip ličnosti, tip profesionalca i slično?
Jedna od stvari na koju redovno ukazujem je ideja da bismo se mogli fokusirati na dobre i loše policajce ili da bismo se mogli fokusirati na karakteristike pojedinih policajaca. Ovo nije problem pojedinih policajaca, ovo je problem strukture policije u Sjedinjenim Državama. Moramo imati na umu da je policija iznikla iz ropstva, da su patrole za robove bile prvi vid policije, što je kasnije institucionalizovano u vidove policije kakve danas poznajemo. Nije se dogodio trenutak u našoj istoriji u kom smo rekonfigurisali, odredili kakav treba da bude policajac nakon ere robovlasništva pre svega. Zbog toga ne bi trebalo da budemo iznenađeni što su crnci i dalje meta policijskog nasilja. To je bukvalno napisano u ranim pravilnicima policijskog posla. Tako da sam ja više zabrinuta po pitanju toga kako ćemo promeniti policijsku kulturu. Zapravo, rastući pokret koji traži smanjivanje budžeta za policiju dobija na snazi. Gradonačelnik New Yorka je smanjio budžet za policiju, a videli smo isto i u Los Angelesu. Ovo su uzbudljiva vremena kada govorimo o pokušaju ispravljanja istorijske nepravde.
Verujete li da je ideja o, kako ste se izrazili, promjeni policijske kulture moguća na duže ili kraće staze?
Kada pogledam šta se trenutno događa u Minneapolisu, gde je gradska vlast odlučila da suspenduje policiju, to mi daje nadu.
Da li je to dovoljno?
Ne znam, zaista ne znam. I mislim da smo na početku nečega što može zaista biti transformacija. Zaista je teško reći, ali ima jedna stvar koja je učinjena. Ovde u Los Angelesu je umanjen budžet za policiju, ali pokušajmo da zamislimo kako bi izgledalo ako bi obezbedili sigurnost i zaštitu za zajednicu. To ne mora obavezno podrazumevati uključivanje policije ili uključivanje policije na radikalno transformisan način. Dakle, kada posmatram Minneapolis, vidim nove mogućnosti koje se pojavljuju na horizontu. Morali bi pratiti šta se tu događa, jer ono što oni urade može biti model za druge gradove i možda za celu državu.
Pomenimo policajca Dereka Chauvina, koji je svojim kolenom pritiskao vrat Georgeu Floydu, posle čega je Floyd i preminuo. Protiv Chauvina inače bilo podignuto 18 žalbi od 2001. godine. Posle dva od tih slučajeva je dobio ukor, ali 16 žalbi je zatvoreno bez bilo kakve sankcije. Kako je moguće da je taj čovjek bio tako uspešan u izbjegavanju kazni, pa i da nije izgubio posao?
Jako je tužno da mi imamo poražavajuće nasljeđe kada je reč o radu policije u ovoj zemlji. Trebalo bi identifikovati policajce, pojedince koji su konstantno upleteni u neka kriminalna dela koja bi se mogla smatrati monstruoznim ili aktom iz besa, izbaciti ih iz službe ili ih čak krivično goniti pre nego što uzmu učešće u ubistvu. Nažalost, ono što održava to poražavajuće nasljeđe koje sam pomenula je zaštita policajaca od javnog procjenjivanja. Na taj način oni su mogli konstantno da krše zakon ili u krajnjem slučaju da krše osnovno ljudsko dostojanstvo pa i da se čuvaju poslove. Ali mogli smo vidjeti u tekućem društvenom pokretu da se veliki broj policajaca priključio protestu i da javno govori o postojećoj kulturi prećutkivanja u mnogim policijskim stanicama. Dakle, postoji mogućnost da će se promjene nastaviti.
So there is the possibility that this could change going forward.
How would you say in one sentence? What would be the...
Kako biste na kraju u jednoj rečenici saželi? Šta će biti drugačije u Sjedinjenim Državama nakon posljednjih događaja?
I think that the main thing that this last event...
Mislim da je najvažnija stvar koju posljednji događaj pokazuje je da su ljudi ogorčeni, da će nastaviti da se bore za svoja prava, osnovno pravo kao što je pravo na život. Također mislim da se veliki broj belih Amerikanaca probudio, koji bi inače zabili glavu u pesak pretpostavljajući da je reč o izolovanim incidentima, a koji su došli do realnog shvatanja da je ovaj tip policijske brutalnosti sistemski problem.
U podcastu Radija Slobodna Evropa razgovarali smo sa profesoricom sociologije Univerziteta Kalifornija Sabrinom Strings.
U ovom izdanju magazina Radija Slobodna Evropa govorili Sabrina Strings i Elida Vračić. Prijatan dan vam želim.